Muna mayabo yabaye ku nzu heze inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA yemeje ko ari amafaranga imiliyoni 2 n'ibihumbi 108 y'amadolari ya Amerika yanyurujwe mu kigega cy'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashingamateka ko yagera ku miliyoni 1 n'ibihumbi 108 y'amadolari ya Amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira byaguzwemo. Ayagera ku miliyoni 1 w'amadolari nayo abashingamateka bavuze ko ataboneka icyo yakoze bakemeza ko yanyurujwe. Abashingamateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango, kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyurujwe canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize habona Mfumukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene uburyo bwakoreshejwe. Mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato 236,000 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa Buraya. Akandi karorero gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato 356,000 y'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kugwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'2016. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingendo yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi. Mu gihe abashingamateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC, ambasaderi Libera Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse, cyane cyane ingendo zitandukanye. Uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe, Mfumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda vyagabanijwe ku rugero rushimishije. Aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni 3.5 y'amadolari ya Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere uwo murundi ashikiriye uburongozi bwa EAC mu mwaka w'2016. Bitegekanijwe ko icegeranyo c'iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA gihabwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC. Iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. Uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'2020. Ayo nayo angana n'imiliyoni 111 y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni 110 y'amadolari ya Amerika. Pierre Clavin, inkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.